Počúvate Ránečko, sériu podcastov divadla Spoza Voza, v ktorých sa budeme venovať nielen samotnému divadlu, ale aj spoločenským témam, ktoré nás zaujímajú a nie sú nám ľahostajné.
Chcel si mi dať mikrofón?
Á, nie, nie. No ahoj, Veronika.
Ahoj, Mirko.
No, mám tu pri sebe Veroniku Karolínu Peštovú, ktorá má tri mená. Prečo máš tri mená?
Pretože keď som sa narodila, tak moji rodičia sa nevedeli rozhodnúť, či budem Veronika alebo Karolína. Tak som Veronika Karolína, prekvapivo.
Takže to nemá nejaký zmysel, že Karolína je nejaké kráľovské meno, alebo čo?
Nie, 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 lebo kráľovské meno som mala mať ako Elizabeta. Takže potom som mala byť Filip a som Veronika Karolína, to je.
Wow.
Mohla by som si k tomu vymyslieť nejaký zaujímavejší príbeh,
môžeš,
ale ja
môžeš.
Mám rada pravdu, takže.
Aha. Tak sme skončili.
Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
Dobre, Veronika, no však ty s nami hrávaš v divadielku.
Áno, je to tak, Mirko.
No a ako si sa dostala k divadlu? Ty, povedz svoj príbeh, vieš, to je také aktuálne, povedz svoj príbeh.
Poviem svoj príbeh. No ak by som mala začať úplne od začiatku, tak radšej nezačnem, lebo si to úplne nepamätám. Myslím si, že asi ako dieťa som mala rada také tie malé vystupovania pred rodičmi, na karnevaloch a podobne v školách, ale pamätám si taký moment, ja chodím od svojich 10 rokov do jedného letného tábora a môžem spomínať aj značky?
Môžeš.
Tak v tom prípade. Ja chodím od svojich 10 rokov do tábora, ktorý sa volá Euromesto. A tam bola taká divadelná dielnička. To bolo v podstate také doobedná aktivita, ktorú sme si mohli vybrať, ako ju teda budeme tráviť. Ja som si vybrala divadelnú dielničku. Jedno leto, keď som teda tam chodievala, tam bola zhodou okolností Peťka Ševčíková, ktorú možno, že po mene nespoznávaš, avšak teraz sa vystupuje pod menom Tanculienka, myslím. No a Peťa vtedy bola išla ešte len na vysokú školu do Banskej Bystrice, na činohru. No a ona ma vtedy nejak tak akože donútila sa zamyslieť nad tým, či nechcem začať chodiť na dramaťák. A ako ma donútila, tak ma aj donútila a od septembra som potom začala chodiť do divadelného súbora Lano v Karlovke, kde som začala teda chodiť plnohodnotne na dramaťák. No a tak už to šlo z kopca. Tam som sa stretla s mojimi pedagógmi, ktorí vyučovali a ktorí boli prevažne bábkoherci. No a oni ma v podstate pripravili potom na štúdium na Vysokej škole muzických umení v odbore bábkoherectvo a takto teraz sedíme.
No to je výborné. A pamätáš si na nejakú prvú úlohu v Zuške? Alebo nejakú významnú, vtipnú? Alebo čo si nechcela? Môžeme to povedať. Nikto sa určite neurazí.
Významné boli podľa mňa všetky. No u nás na Zuške to fungovalo v podstate tak, že sme veľmi veľa pracovali ako kolektív a veľmi veľa z tých inscenácií, čo sme spravili, alebo teda predstavení, fungovali viacej na tej kolektivite ako na nejakých hlavných vedľajších úlohách a podobne. A asi to nebolo úplne významné, ale ja si pamätám všetky svoje úlohy na dramaťaku v Lane a pamätám si, že prvé predstavenie, čo sme robili, bolo o japonskom dievčatku Hanako. Bola to taká japonská báj o takom dievčatku a to vlastne nie je vôbec podstatné. Podstatné ale je, že to bola v podstate, bola to báseň, ktorú sme do toho zapojili. No a ja som bola jediná, ktorá vlastne svoje repliky povedala bez toho, že by som sa začala smiať a vybuchla od smiechu. Čiže to pamätám si, že keď sme dohrali potom predstavenie, tak naša pančelka, ktorá medzi tým dostala podľa mňa 7 infarktov, keď sme to odohrali, lebo naozaj my sme mali vtedy 10-11 rokov, aj boli sme samé dievčatá, podotýkam v našom súbore. A všetky po dvoch slovách začali proste sa nekontrolovateľne smiať a bolo to naozaj akože v tom čase veľmi neprofesionálne. Tak si pamätám, že keď sme dohrali, tak pančelka prišla a povedala, že dievčatá, som sklamaná, ale Veronika... ty dostávaš pochvalu, ty si sa ako jediná nesmiala. Takže to beriem ako svoju prelomovú úlohu. No a potom akože každé jedno predstavenie, čo sme hrali a čo sme vytvorili, v podstate tak bola, tam bolo toho veľa, veľa významného a to by sme to asi sedeli dlho.
A ty nemáš čas?
Ja mám čas. Ty máš čas?
No, nemusím až tak dlho.
No veď to, že poznáš ma a vieš, že ja sa celkom rada zakecávam o hlúpostiach, takže by sme to asi sedeli veľmi dlho.
No a nelákalo ťa ďalšie štúdium? Ešte, ja neviem, doktorantské alebo čo? Či nie si taký typ?
Áno. No, takto. Lákalo ma doktorantské štúdium, ale povedzme, že kvôli rôznym okolnostiam som si zatiaľ povedala, že to zatiaľ počká a uvidíme, čo neskôr. Nehovorím, že nie, ale momentálne som v takej životnej fáze. To je moja obľúbená taká hláška, moja životná fáza. Som v takej životnej fáze, že čakám, čo príde a možno, že sa dočkám.
Aha, dobre. Tak to... Pekné čakanie.
A Mirko, ty čo? Ty si niekedy nemal nejaké ambície ísť ešte na doktorantské štúdium a odovzdať svoje poznatky, schopnosti a všetko ešte ďalšej generácii? Môže si niekoho vychovať na svoj obraz?
No ja som mal ambície, že by som išiel ešte na doktorantské. Ale potom som si povedal, že radšej nie.
Lebo si mal takú životnú fázu, že?
Mal som takú životnú fázu, no. Ale tak mne po škole to celkom dobre sa rozbehlo. My sme boli v takom celkom fajn ročníku, že každý si našiel nejakú robotu divadelnú. A ja som vtedy skúšal v Bibiane, v Trnave. A tak sa mi to nejako takto kombinovalo. Až potom z toho vzniklo niečo iné. Ale mal som akože robotu, takže som sa nad tým nezamýšľal. Ale po roku prišlo to, že by som možno zmenil prácu, alebo by som išiel študovať ďalej. Mm-hmm. Ale nejak ma to odradilo, že tam treba písať veľa, 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 veľa. A ja som sa vtedy na to necítil.
Ja si pamätám, že ja keď som končila magistra, tak to bolo v podstate prvá vlna covidu. Čiže my sme boli taký ten experimentálny v podstate ročník, že sme si prešli ako keby týmto veľmi nezvyčajným obdobím, počas ktorého sme teda skončili magistra. No a ja som veľmi chcela ísť v podstate ešte študovať, ani nie doktorantské, ale možno, že nejaký iný ešte odbor. Že niečo, možno, že niečo spojené s manažmentom, alebo jednoducho, že niečo, v čom sa, čo dokážem potom využiť ako keby do toho reálneho života. A zároveň niečo, čo by ma už ako štúdium na vysokej škole, čo by ma reálne bavilo, bez toho, že by som musela ísť študovať len preto, aby som mala titul a podobne, že to všetko už mi kvázi akože, povedzme, odpadlo a že už by to bolo nejaké také doplnkové štúdium, ktoré by mi dalo niečo viac. No lenže, keďže sme prešli týmto covidovým semestrom a v podstate nebolo jasné, či covid skončí, neskončí, kedy skončí, tak štúdium ďalšieho pol roka na online vyučovaní ma veľmi rýchlo vytrhol z tohto sna pokračovať štúdiu, lebo no, ja som teda veľmi kontaktný človek a hlavne potrebujem, jednoducho potrebujem mať reálny kontakt s ľuďmi a mne sa veľmi zle sústredí na niečo, čo je online, či už sú to prednášky alebo aj samotné vyučovanie, čiže mňa to v podstate vtedy nejak tak opustilo, ale kto vie. Covid už je oficiálne teda zrušený, podľa WHO. Takže uvidíme.
No a ty teraz pracuješ tak, že vytváraš umelecké koláčiky.
Áno, je to tak. Ja pracujem momentálne v Giraffe Bakery, ďalšia reklama. V Novej Cvernovke, nech sa páči, kľudne poďte ochutnať naše koláčiky. Áno, v podstate je to práca, ktorá mi zostala z mojich študentských čias, kedy som začala brigádovať popri škole. A teraz znovu tá istá fráza a prišiel COVID. ale áno, v podstate buďme realisti, zostalo mi to, najskôr mi to zostalo ako práca, pretože to bol jediný príjem v tom čase, ktorý som v podstate mohla mať a na ktorý som sa mohla spoliehať, ktorý bol tiež obmedzený v rámci opatrení, ale bol. No a teraz to už mám viacej, takže je to tak nejaká pre mňa psychohygiena a je to niečo iné. Je to niečo iné, ako vystupovať na javisku, ako vytvárať predstavenia, ako organizovať predstavenia a podobne. Čiže momentálne to mám viacej ako psychohygienu, ktorá mi ale zabera veľmi veľa času v mojom rozvrhu. Takže ale, áno.
Tak potom si úplne, že hygienicky nezávadná.
Ja som hygienicky nezávadná, mám dokonca na to, mám potvrdenie, mám doma certifikát, všetko, môžem sa pohybovať po všetkých kuchyniach, ktoré cestou nájdem. Ale okrem toho si viem sama upiecť veci na premiéru, na raut a to je zase akože schopnosť, ktorá sa celkom cení. Takže beriem to len ako ďalšiu skúsenosť, pozitívnu v živote.
Mhm. A keď si brigadovala, tak to boli tiež koláčiky, alebo čo to bolo? Mekáč?
Nie, ja som brigadovala, čo sa týka gastra, ja som brigadovala len v Žirafe. Čo sa týka gastra. Predtým som brigadovala, ja som brigadovala veľa. Ja som veľa brigadovala. Môj ocko mal videopožičovňu. Ľudia z dlhých dielov určite vedia, ktorú, lebo bola preslávená po celom bratislavskom kraji.
No tak daj reklamu, daj.
Ale volá sa to House of Fun. Ale teda už neexistuje. Ďakujem Netflix. Každopádne tam som u neho brigadovala v podstate od malička. Pomáhala som ľuďom vyberať filmy. Ja som bola podľa mňa až tak nie úplne najlepší zamestnanec videopožičovne. A keď na tým tak premýšľam, tak ani môj ocko nebol úplne najlepší majiteľ videopožičovne, lebo my obidvaja tak veľa rozprávame, že prezrádzame dej. A ja sa vyslovene, ja si pamätám, že ja som strašne chcela ľuďom proste odporúčať nejaký film, aby si ho pozreli. A chcela som im ho vlastne predať na základe scén, ktoré v tom filme sú a v polovici som sa musela zastaviť. Že, prepáčte, už koniec vám nedorozprávam, aby ste si to aj reálne pozreli. Na väčšinou som im povedala tak 95% z toho filmu. Ale pointu som nechala na nich.
A boli tam aj také, že mládeže neprístupné? Také?
Toto je inak sráda, lebo každý komu poviem, kto ma teda nejak tak nepozná, že poviem, že som pracovala vo videopožičovni, tak všetci sa ma na toto pýtajú. No a moja odpoveď je, že ja keď som bola malá, tak áno, bola tam nejaká takáto miestnosť, ale to sme ešte nemali videopožičovňu, respektíve mali, ale bolo to vyslovene, že neboli tam DVDčka, ale boli tam len videokazety. A pamätám si, že bola takáto nejaká miestnosť, ale tak ja ako malá nevinné dievčatko som absolútne netušila, o čo tam ide, a vlastne som tam ani nechodila. Ale hneď vedľa bola taká, za závesom taká maličká miestnosť, kde bolo PlayStation. A tam sme sa mohli hrávať. Čiže len na základe toho si to pamätám, že aha, jasne, bola tam vlastne nejaká miestnosť. Ja si pamätám, že tatino tam mal taký ten flitrovaný záves. Pred tou miestnosťou. Čiže hej. Ale to už teda, to som naozaj bola veľmi malá a s príchodom DVDčiek tatino zrušil aj túto miestnosť a teda už tam už nič takéto si vo DVD požičovni teda úplne nepamätám. Ale môžem ti zohrať niečo, Mirko, keby si veľmi chcel.
Nie, ďakujem. Už je taká jedna stránka, kde si free pozrieš tie.
Aha. Tak ty už to máš určite prešmejdené.
Áno, áno. A takže ty máš dosť veľký prehľad.
Vo filmoch? Mm-hmm. Áno. Do istého obdobia áno. Lenže potom som prešla na knihy. Mm-hmm. Ale nie. Áno, ja som vlastne neskôr brigadovala zase v kníhkupectve veľmi, veľmi veľa rokov. Takže áno, nejaký prehľad mám.
Ale aj hudbu, ne? Však to máte v rodine. Otec hral v jednej známej kapele. Reklama?
Áno, je to skupina. Polemík. Áno, áno, môj ocko hrával v skupine Polemík ako saxofonista. Až dokým sme sa s mojim bratom nenarodili. A vtedy si povedal, že si otvára videopožičovňu.
A potom vznikla tá pesnička Ona len kaká.
Ona len kaká, áno, to je o mne. To je o mne pesnička, je tam napísaný, nie je to hoax, naozaj táto pesnička vznikla na základe mojich prvých stretnutí z... Ako sa to povie? Jože,
Kakuľo?
Nie. No nie záchod, ale malý záchod pre bábetka.
Záchodík.
Záchodíček.
Šerbel.
Šerbel. Áno. Ďakujem veľmi pekne. Áno. Tak áno. Na základe toho vznikla pesnička Ona je taká. Teda v pôvodnom znení Ona len kaká.
A si chodila na koncerty? Či tam
vieš čo,
otec?
Ja už, keď som sa jak v podstate narodila, tak vtedy už tatino s nimi, pokiaľ viem, hrával minimálne, ale počas vlastne nášho detstva sa vrátil v podstate nejak tak k hudbe, už teda nehral na žiadny nástroj, ale začal robiť DJ-a. Takže vytvoril si umelecké meno, začal zbierať platne, začal skrečovať.
Ako sa volal?
To nie je, že ako sa volal, ale on to dokonca používa doteraz. On je, že... No, on je Jozef a narodil sa v 67. Takže je Joe 67.
Ha, však to je super.
Výborné. Áno, takže Joe 67, keď niekedy pôjdete... No, takto. Už našťastie už aj svoju DJskú kariéru povesil na klinec, ako sa hovorí. Ale keď sme boli teda malí s mojim starším bratom, tak sme chodievali z donútenia, povedzme. Že ani takto, nie z donútenia, ale môj ocko to mal tak rafinovane vymyslené. Že on nám povedal, že ideme na Donovali na dovolenku, na víkend. A my, že super, poprechádzame sa tam, pôjdeme na túru a tak ďalej. No keď sme tam prišli, tak nás ubytoval v takom nejakom hoteli, kde sme bývali v miestnosti, ktorá vyzerala ako keby pre personál. Že nebolo to v rámci toho hotela, ale bolo to tak akože pomimo. A vyslovene, že pre personál. No potom sme zistili, že tatino tam hrá ako DJ na nejakej akcii v nejakom hoteli. A my teda ideme s ním na túto akciu. Čiže som zaspávala a zobudzala sa pri zvukoch bubnov, skrečovania a neviem čoho všetkého. No a potom sme išli domov. Tak to bola niektorá z našich dovoleniek, ale akože nevnímam to nejako negatívne, nemalo to na mňa nejaký úplne zásadný vplyv. Chodili sme s ním na festivaly, boli sme na Uprising, sme chodevali v podstate každý rok, či už keď tam predával platne, alebo keď tam hrával. Na Pohode sme s ním boli. A hej, čiže ja som si kvázi tieto festivalové veci s ním prešla, už keď som bola malá. A zažila som si backstage týchto podujatí.
No paráda. A ja sa vrátim k tomu kuchteniu, že máš niečo také, čo rada pečieš?
No, ja veľmi rada pečiem cupcakey. To je v podstate aj moja hlavná náplň a úloha v Žirafe. A cupcakey som začala piecť, keď som bola malá. Nejak ma to tak akože veľmi chytilo, no a teraz už je to skôr o tom, že už vymýšľam všelijaké nové príchute. Veľmi rada sa s tým zahrávam, s tým, ako vyzerajú tie cupcakey, aký majú krém, čo majú na vrchu a tak ďalej. Čiže cupcakey sú pre mňa taká obľúbená vec. Ale ja celkovo veľmi, veľmi rada varím a veľmi rada pečiem a pečiem pre niekoho hlavne. Mm-hmm. Že to ma veľmi, veľmi baví.
Aha.
Áno, Mirko, tebe čo najviac chutilo z toho, čo som ti kedy priniesla na pečené?
Oj, veľa. Aj tie také tie škoricové veci.
Škoricové hniezda, cinnabony.
Áno.
To je veľký hit, príte ochutnať.
Áno. A ešte, ja som mal rád aj tie punčaky, tak ja mám rád punčaky vôbec.
Áno.
A raz si priniesla aj také, čo to bolo? Také brownie to bolo, alebo také niečo strašne naložené to bolo.
Čokoládové, dobré. Hej.
No a neboli tam aj maliny?
Je to možno, lebo je aj brownie s malinami, alebo že brownie cheesecake. To je taká kombinácia.
Tak to.
Ale podľa mňa tvoja obľúbená bola šamrolka.
No šamrolka, to je paráda. To je paráda, to je proste naložené, paráda.
No príďte do Novej Cvernovky, príďte ochutnať všetky tieto koláče.
Takže toľko reklám, no.
Áno.
Keby sme mali aspoň sponzory Gondík, takže kľudne, keď počúvate. No, a čo ďalej, Veve, no? Veve, prečo ti hovoria Veve?
No, ja som akorát chcela povedať, že to je prvýkrát, čo si mi povedal reálne Veve, lebo mne Veronika hovorí veľmi málo ľudí, Karolína ešte menej, pozdravujem Šimona Petra Králika, ktorý ako jediný má doteraz volá Karolína teda. No a Veve, no Veve vznikla v tom tábore. Akože nemá to žiadnu podľa mňa ďalšiu úplne spojitosť, aspoň teda ja si to úplne nespomínam si na to, ale pamätám si, že tým, že som tam chodila od malička, tak všetci tam mali prezývky. Všetci. To, keby som ti mala vymenovať mojich najlepších kamarátov, tak sú, že mimo tých teda, ktorí majú akože kvázi normálne mena, tak sú kaktus, jeleň, darček, dado. Huhňo.
Darček.
Žabka. Čiže oni tam majú všetci tam kvázi máme nejaké prezývky, niektoré vieš dešifrovať, niektoré nie, ale teda moja bola nejak tak viac menej jasná. No a mne sa to tak veľmi zafixovalo, že ja mám teraz pocit, že keď mi niekto povie Veronika, tak som urobila niečo zlé. A že Veronika mi vyslovene hovoria učitelia, je to veľmi formálne také pomenovanie, ale už to mám také spojené, že keď som medzi priateľmi, tak veľmi zle vnímam, keď ma niekto volá Veronika. Až tak vyslovene, že vzťahovačne, že ja som ti niečo urobila, že ma voláš Veronika? takže tak, hej. Áno, a ako výhodu vnímam to, že keď sme potom prišli na vysokú školu, na babkarinu, tak sme boli tri Veroniky v ročníku, takže sme sa takto aspoň porozdeľovali.
A to ťa stále baví, tá práca s tými deckami?
V tábore? Jasné. Mm-hmm. Baviť ma to veľmi baví. Ja som za tie roky prešla rôznymi funkciami v tábore, že takto, ono, tiež o tom by som mohla hovoriť aj 5 dní,
no,
ale...
No skús aspoň jeden deň.
Ale že v krátkosti v podstate ten tábor funguje na takom princípe, že je to detské mesto a my sa nevoláme animátori, ale máme ako keby funkcie. No a v meste býva starosta, to je ako keby človek, ktorý sa stará, alebo teda ktorý má na starosti tú svoju skupinu detí. Nevoláme ich skupina detí, ale sú to zóny. Potom má svojho takého pomocníka, parťáka, ktorí sú podstarostovia. To sú v podstate decka medzi 15 a 18 rokom. Sú to v podstate deti, ktoré sa pripravujú na úlohu teda starostu, na úlohu animátora. No a potom sú poradcovia, ktorí nemajú síce na starosti jednotlivé skupiny detí, ale majú skôr na starosti akoby program ako taký. A tí poradcovia sú poradcovia v rôznych odvetviach. Tak máme poradcu pre veci tanečné, pre veci divadelné, pre veci športové, bla bla bla. A tak by som vedel pokračovať až do funkcií poradcu pre starostov. To je momentálne bola tento rok moja najnovšia úloha. Keďže som už služobne staršia medzi týmito animátormi, pretože to je taký akože celkom taký zaujímavý poznatok, že čím ďalej, tým viacej tam v podstate vyslovene 18-19 ročných detí chce robiť animátorov a ako keby tá staršia generácia, a čo staršia generácia v tomto zmysle je 25 25 plus, hej, tak už sú skôr ako keby v tom poradcovskom týme, lebo je tam už niekedy ako keby vidieť ten generačný rozdiel medzi tým, že o 13-ročné dieťa alebo 11-ročné dieťa sa zrazu ani nie, že starať. Ono je to také zlé slove, sú skôr byť tam pre neho, ten turnus, je pre neho rozdiel, keď sa s ním rozpráva 18-ročný, ako keď sa s ním rozpráva 25-ročný. A ja keď som bola malá, tak ja som to tak nevnímala, že vtedy práve, že boli títo 22, 23, 24, že táto generácia bola tá hlavná generácia tých animátorov. Teraz je to naozaj už veľmi ako keby posunuté. No a keďže ja som služobne staršia už, tak som v podstate tento rok dostala, povedzme to takto, že za zasluhy, som dostala túto funkciu poradcu pre starostov, kde už vyslovane v podstate mám radiť novým animátorom, alebo teda novým starostom. Stále hovorím novým, lebo naozaj sú to 18-19-roční mladí ľudia. S tým, že ak si s niečím nevedia poradiť, ak majú nejaký problém, alebo chcú vyriešiť nejakú situáciu a nevedia ako, tak prídu za mnou a ja im poradím. Čiže toto je zatiaľ taká moja najnovšia funkcia v tomto letnom tábore. Hovorím, je to veľmi komplexné a fú, to by bolo na 5 podcastov.
V jednom letnom tábore.
V jednom? Áno, áno, áno. A čo, prepáč, ešte bol spôsobom, že čo je taká zaujímavosť je, a to vyslovene súvisí s môjim životom a to, prečo tam v podstate chodím doteraz, je to, že fungujem veľmi špecifickým spôsobom preto, pretože tie priateľstva, ktoré tam vznikajú, tak sú tak strašne pevné, že ja tam naozaj už chodím, no, 17, toto bolo moje 17. leto a mám veľmi veľa dobrých priateľov z VŠMU, z mojej strednej školy, z dramaťáku, zo života, ktorým mám v Bratislave, ale ako keby tie najpevnejšie puta, ktoré sa mi vytvorili behom môjho života, stále vnímam, že boli vlastne z tohto tábora. A to sú ľudia, ktorí so mnou vyrastali, ktorí s niektorými som v podstate veľmi dobrá kamarátka, s takými, ktorí mňa vychovávali, ktorí boli moji starostovia, moje starostky, moji poradcovia, moje poradkyne, tak s tými ľuďmi v podstate mám doteraz veľmi, veľmi pevné putá a preto sa k nám tí ľudia aj vracajú. A preto sa tie deti, ktoré u nás vyrastajú, chcú stať pod starostami, aby neodišli ako keby z toho tábora, aby sa vždy raz do roka vedeli vrátiť na 10 dní do tejto bubliny, do tejto reality.
Akože ono to veľmi pekné, ale trošku to znie ako aj sekta.
Hej, to je sranda, že veľa ľudí to tak niekedy proste nazýva. Ja sa vlastne voči tomu úplne nedokážem nejak tak argumentačne brániť, lebo za mňa to sekta nie je, lebo my nič nevyznávame.
No jasné, už si pohltená.
Už je označená. Ale všetci sa tam veľmi radi vracajú, hej. Akože neplatia sa u nás žiadne poplatky za to, že tam prídeš, alebo čo je respektíve normálne ako za tábor, to samozrejme. Môžete si nájsť na webovej stránke. Ale neviem ti to racionálne ako keby vysvetliť. Za mňa je to tak strašne špecifické prostredie v čase, kedy tí ľudia dospievajú a kedy tie deti vyrastajú, že očividne je im tam tak dobre a je tam o nich za mňa tak dobre postarané, že sa jednoducho veľmi radi tam vrátia znovu a podobne ako ja, že to nie je, že ja som nejaká anomália, ale tí moji kamaráti, ktorí tam boli, keď ja som mala 10 rokov, tak sú tam tiež doteraz. Niektorí majú, dokonca máme teraz 20. výročie toho tábora a niektorí tam sú reálne 20 rokov. A to sú stále mladí ľudia, ktorí majú 27-28 rokov a sú tam 20 rokov zo svojho života. Čiže tak.
No dobré, ale ty ten život si tak skladá, že vlastne pekárnička, cukrárnička, divadielko, ale nehráš veľmi pre deti. A potom deti akoby učíš, vedieš. Že to je také zaujímavé, že prečo si to tak urobila?
Tak ono sa to tak, ja som si to tak nejak neplánovala, že ja som si nikdy nemyslela, že tam napríklad tak dlho zostanem. Nikdy som si nemyslela, že budem reálne pracovať v cukrárni, keď som vo svojich 9 rokoch piekla prvé muffiny, cupcakey a koláče, tak akože to boli veľmi, veľmi zvláštne predstavy, že budem niekedy reálne pracovať v nejakej naozajstnej cukrárni a podobne. A nebudem si len doma šmodrchať mojich 20 čokoládových cupcakeov a podobne. A ono to tak akože prišlo. Ono sa to tak nejak tak akože, ja reálne mám pocit, že veľa vecí v mojom živote sa tak akože vyskytli a ja som im nechala nejaký taký akože priebeh a tak som teraz tu.
Takže ty si není skôr taký plánovací typ. Lebo mal som tu našu kolegyňu, Sidi Féderovú. Ona je skôr taký plánovací typ.
No, počula som ohľadom dovoleniek.
Ohľadom dovoleniek. Ale podľa mňa aj tak života, že keď niekam ide, tak si to rada naplánuje. A ty tak, si tak, skôr to taký voľný typ.
Asi by som povedala, že ja si neplánujem že život. Že to si neplánujem. Že viem, že ja neviem, že si ho nejako tak naplánujem, že do 30-ky budem vydatá, alebo budem mať deti, alebo do 35-ky postavím dom, zasadím strom a podobne. To nie. Ale zase, čo sa týka dovoleniek, že to, vypočula som si váš podcast a veľmi som sa stotožnila so CD-ným zápisničkom, so zošitkom, lebo ja veľmi málo chodím na dovolenky. Ja som nikdy v živote nebola pri mori a nikdy v živote som neletela lietadlom. Pozdravujem moju najlepšiu kamošku Macku, s ktorou plánujeme výlety už pomaly 5 rokov a nikdy sme sa nedostali zatiaľ. Každopádne, keď už niekde ideme, povedzme, na výlet, tak ja som ako itinerár. Ja všetko pripravím. Napríklad, príklad do života, boli sme na výstave Harryho Pottera vo Viedni, takže som naplánovala celý deň, kedy sa kde stretneme, kto kedy príde autom, kto sa kedy nalodí do auta, kedy vystúpime, kde zaparkujeme, kde sa najeme. Samozrejme, nechala som aj voľné akože okienko pre spontánnosť, alebo spontánnosť bola naplánovaná medzi jednou a treťou. Aby sme už o 16.30 mohli byť na výstave Harryho Pottera, aby sme všetko postihali. Čiže podľa mňa som organizovaná v veciach, ktoré sú podstatné a ktoré sú, ktoré sa možno týkajú viacej ďalších ľudí. V tomto si myslím, že mám takú nejakú zodpovednosť voči iným ľuďom. Ale ako náhle sa to týka vyslovene len mňa, tak asi tomu nechávam trošku viacej akože voľnejší priebeh.
Máš aj nejaké moto, ktorým sa riadiš v živote?
Wow. Moto, ktorým sa riadím v živote. Toto si ma teraz prekvapilo, lebo ja som
aj sám seba, lebo
Áno. Ja som vnímala mala som vždy rada, ale v spojení nejaké také diplomacie, láskavosti a pozitívnom slova zmysle mám žiť a nechaj žiť. Ale zistila som, že sa to veľmi dá prekrútiť a že sa to veľmi akože zneužíva. Čiže je tam ten dodatok, že žiť a nechaj žiť v tom láskavom slova zmysle a v pozitívnom slova zmysle. Ale inak nejaké životné moto. Viem, možno. Ako to povedať teraz? Že mal by si ako keby ľudí naokolo robiť šťastnými, ale do takej miery, aby si aj ty sám bol z toho šťastný. Vieš, čo tým chcem povedať?
Asi áno.
Že ja som sa veľmi veľakrát, a to je skôr možno, že také moto možno posledných nejak pár rokov, keď to tak môžem povedať, tak ja som bola skôr vždy ten typ človeka, ktorý sa snažil uspokojiť všetkých naokolo, za každú cenu. Ja vidím, Mirko, ako sa tváriš. Ja som sa hneď zo všetko tešila na tento rozhovor, na to, ako ty budeš reagovať na moje slovesá, ktoré sú úplne, ale absolútne nevinné, ale tvoja tvár hovorí za všetko. Každopádne, snažila som sa, aby boli ľudia okolo mňa spokojní. Ale niekedy to v podstate išlo na úkor môjho vlastného šťastia alebo môjho vlastného presvedčenia. Čiže stále sa snažím, aby všetci ľudia okolo mňa až tak choromne boli radi a boli šťastní. Ale už si viacej dávam pozor aj na to, aby som sa aj ja tak cítila. Lebo keď sa ty tak necítiš a chceš v podstate len uspokojiť každého naokolo, tak strácaš samého seba.
No a nejaká posledná vetička pre našich niekoľkých poslucháčov, čo by si im odkázala? Bebe?
Ja by som chcela ľuďom odkázať. A teraz, že či vieš, že
svetový mier.
Strašne veľa vecí sa teraz akože naskytuje. No podľa toho, kedy bude táto časť odvysielaná, tak ja by som chcela, tak ja využijem. Keď to bude post, tak to bude post, ale choďte voliť ľudia. Choďte voliť, to si nečakal, Mirko. No. To je podobne ako svetový mier. Choďte voliť. To by som odkázala ľuďom. Voľte srdcom, ale aj rozumom. A práve tu vykupujú staré železo.
Áno, áno. Možno vieš, to je taký ten most k tomu, chodte voliť, vieš, staré železo.
To je pekné, to sa mi páči. Že? To sa mi páči. Pekné. No a chcela by som ľuďom ešte odkázať všetkým počúvajúcim, že príďte sa pozrieť na predstavenia, choďte do divadla, choďte na koncerty. Ak môžete, skúste podporiť umelcov aj v nezávislej kultúre, lebo je to veľmi potrebné a verte mi, že nie každá podpora musí byť vždy len finančná. Že nám naozaj akože veľmi veľa predstavení je aj zadarmo, je na verejných miestach. Príďte, zoberte, či už na detské predstavenie deti, príďte sa pozrieť aj vy. Je veľmi veľa predstavení pre dospelého diveka, ktoré sa hrávajú. A kde tí ľudia chýbajú?
Áno, to je pravda. To je pravda. Vidíš, my by sme mohli robiť aj také verejné nahrávania týchto podcastov, že by sa na nás ľudia pozerali. Aj teraz sa síce. No, ani nie.
Ale vidím tu pódium. A? Už pódium. Nám trúbia na odchod.
Áno, áno. Dobre, tak. Dneska som tu mal Veroniku Karolínu Peštovú, ktorá má tri krásne mená. Otca, ktorý hral v Polemiku.
A moja mamina má zase rada knihy. Vieš, aby som ju neopomohla.
Dobre, tak ja ti ďakujem. A maj sa pekne.
Ďakujem ti veľmi pekne. Ahojte.
Počúvali ste Ránečko, sériu podcastov divadla Spoza Voza. Pre viac informácií o našich aktivitách navštívte www.spozavoza.sk alebo nás sledujte na našich stránkach na sociálnych sieťach, na Facebooku, Instagrame a YouTube. Podporiť nás môžete aj bezplatne, obyčajným zdieľaním. Ďakujeme.